Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты пятницы 25 листопада.
Сперша коротко про надворье.
Уночи минус 4 плюс 2, у день 0 плюс 6. На полночи Беларуси мокрый снег и дождь, на дорогах слабая гололедица.
Куды зайсці?
У сталічным доме культуры прафсаюзаў спектакль «Пінская шляхта» польскага тэатру «Рампа».
У галерэі імя Шчамялёва, праспект Ракасоўскага, 49, публічная лекцыя Ігара Бабкова «Міцкевіч як апокрыф».
Сёння ў свеце.
У Маскве запланаванае пасяджэнне вышэйшага савету саюзнай дзяржавы, куды накіруецца Александр Лукашэнка.
У гэты ж дзень у расійскай сталіцы запланаваны марш апазіцыі, якая патрабуе справядлівых умоў правядзення парламенцкіх выбараў.
У Марока адбудуцца першыя выбары новага парламенту пасля антыўрадавых пратэстаў.
Так само у гэты дзень.
1795 год. Кароль польскі, вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адмовіўся ад трону на карысць расійскай імператрыцы Кацярыны II.
У 1867 Альфрэд Нобель запатэнтаваў дынаміт.
У 1936 Нямеччына і Японія заключылі антыкамінтэрнаўскі пакт.
У 1992 Федэральная асамблея Чэхаславаччыны прагаласавала за раздзяленне краіны на Чэхію і Славаччыну ад 1 студзеня 1993 году.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1884 беларускі мастак Уладзімір Кудрэвіч, вядомы майстар краявідаў.
У 1922 беларускі кінакрытык, гісторык мастацтва, прафесар Ефрасінія Бондарава.
У 1955 экс-кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень нумар 1 Александр Казулін.
Гэты дзень памерлі.
У 1988 трагічна загінула беларуская паэтка Яўгенія Янішчыц.
Ёсць нагода.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын. Ён быў усталяваны Генеральнай асамблеяй ААН 17 снежня 1999 году ў памяць пра сясцёр Мірабаль з Дамініканскай рэспублікі.
25 лістапада 1960 году тры сястры, што накіроўваліся на спатканне да сваіх арыштаваных мужоў, былі забітыя спецслужбамі дыктатара Рафаэля Трухільё. Сам Трухільё праз паўгода таксама паплаціўся жыццём. На яго арганізавалі засаду прадстаўнікі апазіцыі.
І на заканчэнне цытата на памяць.
«Дзе грошы, Саша?» – спіратвыбарчая выступу Александра Казуліна ў 2006 годзе.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню вышла ў эфір увечары напярэдадні.